Vážené dámy, vážení pánové, vítejte u dalšího dílu našeho zajímavého povídání o transformaci vědomí. Čtvrtá část bude o rozumu a egu jako zpřízněných přítomných bytostí. Martin Sikora, Martine, rozum, ego.
No, teraz sa dotkneme asi najväčšieho problému v podstate, aký máme. Kde to celé začína? Treba si uvedomiť jedno, čo to je. Začali sme v prvej časti trojjedinosťou. Mm-hmm. Tá trojjedinosť vlastne vzniká tým, že sa narodíme. To a lepšie povedané, ešte ani nie narodíme, ale začína počatím. To znamená spojením v konečnom dôsledku duše do hmotného tela. A teraz v tomto momente začínajú vznikať, alebo vznikajú aj naše dve prítomné bytosti, rozum a ego. To znamená, nie sú tu navždy. Sú tu s nami, lebo to sú naše dve prítomné bytosti. Každý máme svoje. Mm-hmm. Pričom rozum sa stará o telo, teda je to jemnohmotná súčasť v podstate s telom, a ego, jak sme si povedali, je jemnohmotná súčasť duše. No a teraz si predstav, že toto sa zrodí v jeden moment. A teraz rozum vie, že to telo umre. A on s ním.
No, ako dáva to smysl.
To
je ale blbec, co?
A toto, keď si uvedomíš, tak toto je celý problém, prečo nám rozum vytvára neustále problémy so strachom napríklad do smrti.
Jako kdyby chtěl, aby nás jeblo něco dřív, že?
Nad týmto, keď sa zamyslíš, že toto je nejaký vývoj a vlastne rozum s malým R, čiže ten môj konkrétny, alebo ten tvoj, mm-hmm, akožto prítomná bytosť, ako náhle ho máš v úrovni očí, tak je tvoj partner. V momente, čiže rozum ani ego nemôžu byť ani sluha, ani pán. Uh-huh. Lebo v obidvoch pozíciách sú vlastne na figu. Uh-huh. Pretože aj v jednej, aj v druhej súvislosti sú buď pod úrovňou očí, alebo nad úrovňou očí. Takže vlastne princíp je v tom, že potrebujem ich dostať do tej úrovne, kedy mi v princípe nekybicujú do toho, čo telo reálne vníma a čo duša chce, akú má duša autentickú potrebu, aby sme sa vyjadrili úplne správne, aby to nebolo spojené s egom. No a toto, keď si uvedomíš, toto ezoterici nazývajú, že zbaviť sa ega. Uh-huh. Ale prúser je v tom, že bez ega to nefunguje. Ako ego je doslova hnací motor všetkého, ale teraz otázka ako. Ak ego velí chcem, tak je problém, že chcem iba poznať nejakú podstatu, ale nechcem uchopiť. Toto majú mnohí ľudia tvojho typu, ktorí sú veľmi rozumovo zameraní, majú obrovský problém vlastne uchopiť to, že niečo je na tej druhej strane. Uh-huh. To je jemnohmotné až nehmotné. A rozum im neustále kladie proste nejaké pochybnosti, ktoré proste, a toto není možné, toto si neviem predstaviť, a toto sa nedá, a podobne. Čiže, áno, keď si zoberieš popisy trebárs z Biblii, čo robil Ježiš? Dokázal chodiť po vode. Mm-hmm. Alebo je to o práve tom, že rozum sa posunul úplne na tú svoju najjemnohmotnejšiu časť, alebo tú svoju schopnosť, a to je viera. A v momente, ak vieru zmeníš v poznanie, to znamená, získaš zručnosť, ako to urobiť, tak to jednoducho funguje. To znamená, moja zručnosť napríklad komunikovať s prítomnými bytosťami je daná tréningom. Poctivým tréningom. To neprišlo, že som si zmyslel, že a teraz idem komunikovať s niekým a idem to nejako skúšať len tak. Proste najprv mi učiteľ povedal, o čom to celé je, to znamená, získal som nejakú teoretickú podstatu a celé vzdelávanie alebo celé uchopovanie vlastne tých zručností je o tom, že sa nepýtaš. To som vysvetloval aj v mnohých rozhovoroch, že v momente, ak sa pýtaš, tak to ťaháš egom. Ako to funguje? Prečo je to takto? A dobre, už som sa naučil toto a prečo? Hovorím, nič ešte nevieš. Ani sa nevieš spojiť so svojím telom. Čo chceš robiť ďalej, keď ešte vlastne nevieš ani prenášať tep v rámci tela, nevieš prenášať teplo v rámci tela, nevieš pozorovať vlastne svoje telo ako pozorovateľ, ako nezávislá osoba zvonka. V podstate na základe čoho sme sa spoznali? V lete bude teraz 50 rokov. Ja na to miesto pôjdem a budem riešiť niektoré nevysporiadané veci, ktoré s tým miestom mám. Zomrel mi tam spolužiak, 8-ročný, videl som to zo 100-metrovej vzdialenosti a proste niečo ma tam s tým pojí. A tam sa vlastne začali moje rozhovory s jednou veľkou superbytosťou, smrť s veľkým S.
Teď musím do toho vstoupit, abych dal kontext našim divákom, kteří samozřejmě nás neznají. Takže my jsme se poznali na LinkedInu právě díky nešťastnému pádu letadla československých aerolinií do Štrkoveckého jezera.
Do Zlatých pěsků.
Do Zlatých pěsků, promiň. Ano, do Zlatých pěsků v roku 76. V roku 76.
Pokud si dobře pamätám, 28. júla sa mi zdá presný dátum.
Ano, kdy došlo vlastně k tomu, že letadlo při přistání na bratislavském letišti ztratilo tah na jedné straně motoru a zřítilo se vlastně do jezera Zlaté písky a myslím až na snad jednoho člověka, který přežil.
Myslím, že traja, pokud si dobře pamatám.
Nebo tři, nebo myslím, že to byly čtyři a jeden pak zemřel v nemocnici, tak vlastně všichni na jeho palubě zahynuli. Ty jsi byl ne tedy přímým účastníkem té havárie, ale jejím, řekl bych, velmi těsným sledovatelem.
No a s tým, že vôbec som netušil, že môj 8-ročný spolužiak, s ktorým som sedel v jednej lavici vlastne...
Bol v tom lietadle.
Vôbec som netušil, že ho vyslala jeho teta z Prahy, nasadila ho do lietadla a rodičia ho čakali v Bratislave na letisku. No a teraz skús si predstaviť situáciu, že 9-ročné dieťa začne uvažovať nad tým, ako sa cítil 8-ročný chlapec sám v lietadle bez rodičov s tým, že o chvíľu není mezi živými.
No, neumím si to jako vůbec představit. Když to řekl, a je to zajímavé jako materiál k té debatě, já si neumím vůbec už představit to, že mě v té věci dělá, jako vždycky mě na té věci hodně třeba děsilo, jak ty říkáš už i to, že si vlastně představí, že a je to takový jako zajímavý paradox, že ty jsi přijel z Bratislavy do Prahy, dneska jsme opět jakoby na těch účastnických stanicích, že jo, Praha-Bratislava, vlastně to byla ta linka, a že on už vlastně byl doma, že jo, protože ta havárie se udála v podstatě za humny jeho paneláku. Že?
V úvodzovkách kilometr od letiska, keď to takto vezmeme, lebo Zlaté pěsky jsou kúsok od letiska.
Tak ano, že to je v Ivanke pri Dunaji, že to je přes pole. A tohle mě vždycky přišlo naprosto jako šílený, že katastrofa letadla, který někde v prostředku letu spadne z x kilometrů vejšky, je stejně hrozná, ale vždycky to bylo takový jako nějaký. Jo. A toto už je přesně takový, jako že v tom posledním momentě, kdy už jakoby seš doma, že, tak vlastně se to celý jako takhle, celý se to takhle jako poondí. Takže tohle bylo pro mě vždycky takový jako na té bratislavské havárii takový jako hodně znepokojující samo o sobě, že navíc ještě to spadlo do těch Zlatých pěsků, že? Což je vlastně rekreační oblast, takže tam bylo ohromná spousta lidí, protože to bylo v plné sezóně a koukali na to v plavkách, že? A nikdo jim nebyl schopen pomoct, překvapivě, protože i když to jezero zase není tak veliký a ta hloubka tam není tak veliká, těch lidí tam bylo strašně moc, tak paradoxně se to udalo v takových kontextu, že tam se nějak ti záchranáři na ní nemohli dostat, že efektivně.
Paradoxné je to, že to letadlo se právě zaborilo do nejhlubší části jazera, kde je zhruba 18 metrů a zostal trčat.
Ocasní, ta ploutev. No, ta.
Takže tam byla ještě další smola, že na mnohých místech právě Zlatých pěskov je dvojmetrová voda, prostě plítko,
no.
Ale tam mezi ostrovom a právě tými vysokými brehmi, kde byly kedysi skleníky záresu, kde som vlastne ja stál, tak tam je najväčšia hĺbka a bohužiaľ tam presne tam sa to zapikovalo.
Což vždycky tak, ako jak sme sa bavili tady o tom, o čom sa bavíme, človek vždycky říká, co je zatím, pretože tá pravdepodobnosť, že sa trefí presne tam, je relatívne malá, pretože všude inde by to pláclo proste do vody na břicho a oni by z tej vody vyskákali, teda z toho letadla vyskákali do vody, ešte by si zaplavali, že jo?
No, asi takto jednoduché by to nebolo, vím, ale...
Ja to zámierne ako zjednodušujú, abych tým dal najevo, jak vlastne by to o kousíček vedle, tak samozrejme asi by to dopadlo daleko, daleko líp, že?
Je celkom zaujímavé, že v konečnom dôsledku môžem úplne spokojným svedomím skonštatovať, že keby sa pilotovi ten manéver podaril, tak to lietadlo by sa rozbilo o breh, na ktorom som stál. A už by som tu nebol. Nemali by sme v podstate o čom rozprávať. Lebo asi by nastal výbuch toho lietadla tým nárazom a tam bol 3 metre vysoký breh a ak by sa to lietadlo doklzalo po vode vlastne ku mne,
tak by narazil do
tak
toho
vlastne břehu. V podstate nemal by som šancu ani ja prežiť.
No a... Takže to byl vlastně takový první tvůj jakoby formativní zážitek, tak. Řekněme, tak se používá ta terminologie psychologická, která tě přivedla vůbec jako...
K tomuto, o čom sa dneska rozprávame. 4 roky v podstate medzi 9. a 13. rokom sa mi kumulovali rovnaké sny, v ktorých som spájal. Toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé, že čo sa mi vlastne v tých snoch zjavovalo. Dom postavený v roku 1964 na Ostredkoch, kde som sa vlastne narodil. Mm-hmm. Druhá svetová vojna, bombardovanie Bratislavy 4. apríla, keď proste bolo oslobodenie. A ja som sa narodil v 67. Čiže 3 časy úplne nezlučiteľné. A moja schopnosť chytať nemecké bomby pred dopadom, aby nevybuchli. Ukladal som, normálne som vybiehal z schodu, ukladal som tie padajúce bomby z lietadiel ku nám do pivnice, aby nevybuchli. No a nacisti samozrejme zistili, že niekto im robí problémy, tak ma začali prenasledovať. A to som ti aj spomínal, pred barákmi...
To bol ten sen.
Áno, to bol ten sen, ktorý sa mi opakoval. A pred barákmi máme kanalizáciu. Skončilo to v podstate tak, že OZ-kovo, Made in Czechoslovakia, na týchto, to boli tie liatinové uzávery.
Áno, takové tie dekly, no.
Áno, tak som sa schovával, to neboli úplne dekly, ale s tými takými medzierkami, aby tam mohla pretekať voda.
Takže mříže, áno, kanálová mříž.
Tá, presne. No a teraz si predstav, že schovávaš sa v kanalizácii a zrazu v sne uvidíš, jak ti na hlavu mierí puška. Prvýkrát sa zobudíš pred výstrelom. Druhýkrát sa zobudíš pred výstrelom. Na 10. krát už sa nezobudíš, vpalia ti guľku do hlavy, prežiješ vlastnú smrť. Na 10. krát, na 20. krát už sa na to pozeráš ako človek, ktorý prežíva komatický stav, kde vidíš oddelovanie duše od svojho tela. Takúto školu som dostal ako 9 až 13 ročný chlapec. Takže vlastne vtedy som uchopil, že smrť ako bytosť je úplne niečo iné. To znamená, my vlastne prechádzame do iného energetického stavu. Že v konečnom dôsledku telo síce končí, tá hrubo hmotná podstata.
Jasne, to je ohraničeno.
Ale v tej jemnohmotnej podstate, v tej duši stále ideme ďalej. A budeme hľadať ďalšiu inú inkarnáciu znova, aby mohla duša realizovať svoje zámery. A ja som niekde v 17, netušiac, že existuje transformácia vedomia, vyhlásil, že moja viera je viera v schopnosti človeka. Vtedy som netušil, že dneska budem tvrdiť, že som dielom architekta. To znamená vlastne, že sme všetci dokonali. Lebo nás on stvoril na svoj obraz. A tým pádom som si uvedomil, že v 17 rokoch som pochopil, že vlastne sa opieram o to, čo sme ako ľudské bytosti. Veľmi zaujímavé zistenie a to ma sprevádza v podstate doteraz.
Tak to je samozrejme zaujímavá teória, nebo neviem, jak to pojmenovať inak, pretože ano, to sa objevuje i v mnoha jako literárnych zdrojích a tak dále, že vlastne človek je sám sobě největším tvůrcem své existence. I se to objevuje v takovým tom českým přísloví, že sám svého štěstí strujcem. Pojďme se znovu vrátit ještě k tomu rozumu a egu, protože to jsme udělali takový zase trošku jako odbočku někam jinam. Bylo velice zajímavé, jak jsi říkal, že ten rozum už ve chvíli, kdy se narodíme, je v podstatě někým, kdo si uvědomí, že začal proces stárnutí a na jeho konci je tedy smrt, že? Fyzický skon. Tohle není nic, jakoby, co by bylo tak překvapivého, protože to je samozřejmě jasný, že tady to vědomí je daný tím, že ten rozum to ví. Mě by spíš jako zajímalo to, jak stvrdil, že ten rozum ti kvůli tomu celý život háže klacky pod nohy. Proč to jako dělá? Co tím chce dokázat? Protože ten rozum s tím nemůže, a to by si měl ten rozum uvědomovat, že s tím nemůže hnout, že jo?
To je právě to, že si to neuvědomuje a hledá nesmrtelnost duše. A to je hlavní problém.
Počkej, to myslíš vážně?
To myslím úplně smrtelně vážně. Preto vznikla superbytosť rozum a začala to celé riadiť, lebo hľadala všetky možné spôsoby, ako si zabezpečiť nesmrtelnosť.
A tak stejne jak tá duša.
Áno, a nesmrtelnosť si zabezpečila vlastne tým, že tie prítomné bytosti neustále na nás pôsobia a neustále tú superbytosť rozum krmia svojou energiou. Tak si zabezpečil vlastne nesmrtelnosť. To je postavenie vedy v dnešnom svete. Že rozum je nad úrovňou očí u 98% ľudských bytostí.
No, a jo. A v čem je tá nesmrtelnosť?
No, v tom, že v podstate síce ten rozum s malým R odchodom môjho tela ide tiež do kytek, ale ostáva tu v podobe tej superbytosti. V tej energii, ktorú neustále ľudia vkladajú do toho.
To znamená v tej viede, nebo...
No, však vedu sme vytvorili my ľudia.
No, jo.
Tým, že sme sústredili energiu na niečo a postavili sme ju na piedestal. A teraz s tým máme obrovský problém, lebo v podstate sme úplne zabudli, že máme 7 energetických centier, že sme vnímavé bytosti, že všetci vieme mimozmyslovo vnímať, že máme všetci tieto danosti, akurát treba ich trénovať, aby sme ich vedeli uplatniť.
No, pretože třeba to mne zase samozrejme teď budeš... To říkat, to byla taková invektiva, já jsem ji slyšel, já jsem ji nezapomněl. Ego, svině, že tak, co tak jako hezky pojmenoval, že takový rozumově zaměření lidi jako já, což na jednu stranu zní jako úžasná pochvala, ale v zápěti jsi mi to poslal obloukem do hajzlu, že to je vlastně přesně to, co mi dělá ten problém. Jsi hrozný blbec, víš to. Co tvoje ego teďka? Co tvoje ego, co tvoje emoce?
A sme presne u emócie, u toho predchádzajúceho tématu, že no, čo to v tebe vyvolalo, jak to dokážeš spracovať?
No, ja nad tým celou dobu přemýšlím, pretože si pořád říkám, jak ten rozum, jak teda říkáš, dobře, si tím zajistil tu nesmrtelnost, jak si tím teda zajistil tu nesmrtelnost, že se vytvořila věda, tak jak třeba můj blbej rozum z toho bude nesmrtelný?
Tvoj nie.
Můj nie.
Ale ten s velkým S.
A tá
superbytosť, to znamená, to je to, že sústredením energie jednotlivcov vytvárame vlastne...
Jasne. Tak, jak by řekli kolegové Poláci tuto chvíli, tak to slabo. Ja sa myslel, že sa to týká třeba toho mojeho, víš?
Teraz je ako úplná obrovská sranda.
No.
Vieš si predstaviť, v jakej prdeli by boli politici, keby nikto nevenoval pozornosť?
No tak jasne, totální, asi tak ako jakýkoliv bezďáci tamhle u popelnice, ktorý by každej prehlídl jak družstevní lány, že jo?
Čiže ako náhle nesústredíš do toho energiu, tak to v princípe prestáva existovať.
No, tak to tak.
Lebo jednoducho tak, nečerpá to z teba energiu.
Tak to funguje, ano, jak se říká, že to... Budu parafrázovat Masaryka, že, který řekl, že státy jsou živy z těch myšlenek, na jejich základě vznikly, že? Tak tohle je ono, že jo.
No.
Prostě to, čemu věnuješ pozornost, to krmíš. To vždycky říká moje žena Eva, která se zabývá podobnou problematikou jako ty, která vždycky říká, když se čehokoliv bojíš a tak dál, tak si to vlastně přivoláváš.
Přesně tak.
Protože to vlastně energeticky to jako dotuješ.
Lebo neustále do toho rýpeš, neustále na to myslíš, neustále ťa rozum...
To nejak vláčíš, no. Tak. Paralizuje tě to, minimálne tě to paralizuje, tak. Že jo.
Lebo a vytvára to vlastne neustále nevysporiadaný pocit. A zase sme u toho kolotoča.
To je ten tlak, permanentný
to je,
tlak.
To je napríklad to, prečo ja tvrdím, že vyhorenie neexistuje. Jak môže perpetuum mobile vyhoreť? Ako sorry. Ak som energeticky, harmonicky, nemám šancu vyhoreť. To je zase len psychologický pojem, ktorý jednoducho pre mňa mne nedáva vôbec žiadny zmysel.
No tak je to, už to řekl, 98% lidí to má hozený niekde, že? Na nejaký ty rovině toho rozumu nebo ega nad těma nebo pod těma očima, ale spíš ta nad něma, nad úrovní očí a to je ono, že ten burn out syndrom, pocit vyhoření se projevuje prostě tím, že jak říkáš, oni permanentně řeší něco, co nejsou schopni vyřešit a ono je to vlastně umlátí, jo, protože to je jak moucha, která se snaží vyletět oknem, protože zavřeným, protože ona je blbá, že jo, nevidí to sklo, nebo nechápe, možná ho vidí, ale nechápe ho a vidí jenom tu oblohu tam zatím a ona prostě se o to okno utluče k smrti, že?
Popisuješ sofistikovanost zlaté klietky no. A toho, že si neuvedomujeme, že vlastně v něj jsme.
No, to tak je. No.
To je celý ten princíp, o ktorý sa v podstate opieram.
Tohle sa mi kdysi líbilo a už je to teda strašne let, co som to niekde videl a už samozrejme si nepamatuju kde, ale ako v jakým médiu, ale byl to takový kratičkej filmeček o tom, jak vlastne vypadá to lidský vědomí a to bylo úžasné, protože to se odehrávalo v takové totálně zanedbané zahradě, jo, kde bylo prostě fakt hodně jako nepříjemně, byla tam strašně zničená vegetace, všude spousta jako nebezpečných nějakých hmyzů, hadů a takový zbořený jako stavby tam byly a takhle tamhle někde v nějaký ty dálce stala taková úplně jako ohyzdná zeď a to byla taková malinká holčička, která v té zahradě se docela jako hodně bála. A k ní byl ještě nějaký jako chlapeček, který tak nějak celou dobu jako do ní vandroval, že tak prostě to je, že se s tím nedá jako nic dělat a ona neustále jako měla potřebu dojít ty zdi. A jedno krásný dne, protože se jí podařilo dojít ty zdi a naskládala si tam nějaký ty, sami byly jaký ty rozbitý palety nebo nějaký něco takového a vylezla na to a teď se tak vytáhla na tu zeď a za tou zdi byla nádherná, fantastická, krásná, do nekonečna se táhnoucí krajina. Jo? A teď to bylo přesně o tom, jako tom to bylo vidět, jak oni celý život žijí v tom hnusu, jo. A vlastně si, když se pak udělal takový ten ptačí pohled, tak bylo vidět, že ta zahrada je takhle jako malinká, ta krajina samozřejmě nemá konce, že. Takže to je ta zlatá klícka, že, o které my nevíme. Nemůžeme.
To znamená čo? V podstatě, že pole možností je nekonečné.
To znamená, no.
To je pojem, ktorý veľmi často používam a snažím sa vlastne otvoriť každému, kto má záujem o transformáciu vedomia, tak sa vlastne snažím otvoriť pole možností, aby si bol schopný predstaviť, že za tým rozumovým...
Za tou zdí. Áno. Tá zeď je ten rozum, ktorý to ohraničuje.
Za tou stenou je ešte niečo viac.
Mm-hmm.
A v podstate vrátim sa zase k Albertovi Einsteinovi. Však ten v podstate dokázal, že ten hrubohmotný svet je oveľa menší ako ten jemnohmotný a nehmotný. Svojimi vedeckými v podstate dôkazmi.
Takže rozumovými.
Takže vlastne rozumovými.
No.
O tom to celé je, že rozum potrebuje neustále dôkazy.
Mhm. Áno.
Šéf dôkazy nepotrebuje, lebo ten vie, že ťa stvoril. A on vie, že ty to vieš. Len potrebuješ nadobudnúť zručnosť. A tú zručnosť nadobudneš ako? Najprv budeš mať vieru, že to dokážeš a potom tú vieru transformuješ v poznanie tréningom tým, čo hovorí práve autor transformácie vedomia, že sa budeš tomu venovať, budeš to spoznávať a budeš to trénovať dovtedy, dokým z toho nebude zručnosť. To znamená, že opakovane dosiahneš rovnaký výsledok. A ja už sa naozaj opakovane viem bez problémov spojiť s prítomnou bytosťou, ktorú chcem osloviť.
Je pravda, to, co jsi teďka řekl, to sú takové jako drobnosti, ale mají obrovskou váhu, že rozum potrebuje neustále důkazy. Jo. To je až jako někdy, až takový jako urputný, Když si to vezmeš, jak standardně to jako máme naučený, že jako lidi, jak my se potřebujeme pořád o něčem přesvědčovat, že ty věci nějak jsou, jak jako už jsem si taky kolikrát říkal, no dobře, jako proč to chceš vědět, jo, jako, nebo proč potřebuju ten důkaz, že? Rozumíš mi? Ten rozum, jak furt potřebuje se utvrzovat, že je dobře.
Hlášku, teraz nevím, z kterého českého filmu o tom, že verím, že ju tiež máte.
Jo, to je kurva hoši guten tag. Říkal to ten Bohuš na tom setkání s tou Ivanou Chilkovou, která hrála manželku Mirka Donutila a reagovala na to, no pán Bůh, nikdy ho nikdo neviděl, tak já nevím, říká, já jsem vaši ču taky neviděl a věřím, že ju máte.
No tak to je přesně o tom, že je potrebné mať vieru v niečo, že niečo dokážem.
Mm-hmm.
Ale nie s tým, že to ťahám egom. Ale s tým, že naozaj verím, že to je moja schopnosť, ktorú viem nejakým spôsobom rozvíjať. Lebo mi bola daná. Bola mi daná. Toto je na tomto paradoxné, že my nie sme postavení polaritne dualisticky. Všetci do jedného na tejto zemeguli sme trojediní.
Mm-hmm.
Problém je, čo z nás vytvára vlastne výchova, systém a všetko, čo s tým nejako súvisí, čo sa deje po vlastne našej inkarnácii. Lebo vstupujeme sem v čistej trojedinosti. A všetko toto, čo sa nám deje vlastne, že nás ten rozum úplne ohraničí, sa v podstate deje v priebehu nášho života.
Áno. Pořád tady máme ešte to ego. Jo. Vycházejme z té premisy, kterou jsi definoval na začátku, že rozum je partnerem těla,
mm-hmm.
ego je partnerem duše. Mě zajímají ty slova partner, protože to, jak se o tom bavíme doteďka, tě pořád tak trošku jako smrdí tím, že jsou to spíš jako kontradiktorní věci, že jsou spíš jakoby do protivky. Jo? A ty mluvíš o partnerství. Jo, takže jak se můžou stát?
Jsou doslova povedané jemnohmotnými představitelmi.
Ano.
Jedného a druhého.
Tak, a jak se můžou stát těmi partnery tak, aby pracovali v tvůj prospěch a ne, aby ti nějakým způsobem mydlili schody?
No, čo myslíš, jako? Celý čas se o tom bavíme.
Kdybych to věděl, tak se
neptám. Vo všetkých dieloch.
No. Že dáš na úroveň očí.
Čo je to vedomá prítomnosť?
No.
To znamená, že vlastne postavíš ich obidvoch do prítomnosti.
No.
Do úrovne očí. To znamená, ani jeden, ani druhý není ani nadradený, ani podradený. Pardon. Čiže ani jeden, ani druhý nie sú ani podriadený, ani nadriadený. To je to, čo som hovoril, že
mm-hmm.
nie sú ani sluha, ani pán.
Jo, a tým jak pádom to dokážeš?
Vzniká, a tým pádom, jak to dokážem?
No. No.
Dokážem to vlastne tým, že pozorujem, spoznávam, porozumiem a uchopím.
Uh-huh.
To znamená, že napríklad, keď na mňa útočí emócia,
uh-huh.
tak nereagujem. To znamená, ostávam bezemočný, nie bezcitný. Čiže vnímam, čo sa deje,
uh-huh.
pozorujem, ako reaguje na to moje telo.
To je ten cit.
Či tie energetické signály sa nejako na mne prejavujú, čo z toho vylieza. A tým pádom, že vtedy sa stávajú moji spojenci. Ja vlastne dokážem načítať energiu tej veci, či s ňou chcem mať niečo spoločné,
mm-hmm.
alebo cúvnem a poviem odchod.
Mm-hmm.
Lebo napríklad, keď stretneš nehmotnú informačnú bytosť, mohli by sme sa začať baviť o demonológii, tak tu by sme išli na také tenké pole, že z toho, keď nevycúvaš, tak naozaj môžeš mať až privtelenú bytosť.
Mm-hmm.
A to už máš veľký problém potom. Že ťa niekto permanentne otravuje a vyciciava vlastne z energie. Že si niekoho odnesieš od niekal.
Jasne,
kde tá energia je prítomná.
Že pořídiš takového permanentního parazita.
Áno. A na toto má napríklad bojové umenia majú na toto krásnu paralelu. Keď si všimneš judistov, keď si všimneš karatistov, keď si všimneš sumo, ako vystupujú zo zápasišťa títo bojovníci? Čelom k sebe,
mm-hmm.
v úrovni očí.
Tak ako by couvajú od seba.
Áno, nikdy sa neotočia.
Mm-hmm.
To znamená, vycúvajú vykročením vzad. Mm-hmm. To znamená, a takto komunikuješ aj s takýmito extrémnymi bytostiami, kde povieš, že mám k tebe rešpekt a cúvam. Mm-hmm. To je jediná možnosť prepustenia. Keď budeš hrať frajera, tak te dajú tak do laty, že... A toto sa teraz bavíme na úrovni rôznych filmov, ktoré nemusím hovoriť.
Jasne.
Asi najslavnejší, ktorý existuje, no, Exorcista.
Jo. Že znamená, že už ve chvíli sa otočíš zády, tak...
Tak si v prdeli.
Tože lebo ti už ťa... Skočí ti
tak.
Na chrbát.
Tak, napríklad. Mm-hmm. Čiže v konečnom dôsledku je to prejavenie vysokého rešpektu voči tej bytosti, mm-hmm. že si stále v úrovni očí. Vlastne s tými bytostiami sa nedá nijak inak komunikovať. Mm-hmm. Ako náhle sa budeš hrať, že ty si frajer, asi nadradený, tak ťa sejmu jak toto. A keď budeš sa im podlizovať, tak ťa vlastne budú stále rovnako energeticky vyciciavať. A princíp je vlastne rovnaký. A to je prúser práve aj toho emočného cyklu. Že vlastne to spôsobuje. To je furt hore, dole, až dokým sa nepovracám. Ako mm-hmm. sorry, podľa starého vtipu. A vieš, o čom to je?
Áno, znám ho.
No.
Tak dlho som jezdil výtahem.
Tak, presne. O tom to celé je. A toto ľudia stále nechcú pochopiť a stále mi budú tvrdiť, že emócie sú zdravá vec. Figa borová. Mm. Sorry.
No, je to veľmi, veľmi zajímavá vlastne teorie, pretože samozrejme môj rozum teďka jenom jako chce sem dať niečo na stôl, nechce bojovať. V té psychologii už jsem ten úvod dělal, tam se emoce považují za velmi, velmi jako zásadní součást lidské existence, lidské identity. Samozřejmě emoce jsou taky tím, co se dá dokonale ovládat, že jo, to už známe přesně z té politiky, jak jsi řekl, že jo, protože se může tvořit to mínění, že jo, takový ten mindset, co si mají lidi myslet, čeho se mají bát, to je přesně ono. Když emoce nemáš, tak je to špatně. Když máš emoce takový, jaký nemáš mít, je to zase špatně. Když máš emoce hypertrofovaný, to znamená nějaký přebujelý, zase špatně. Jo? Takže emoce jsou v tomto kontextu, jak ty říkáš, skutečně velmi luxusním zbožím pro ty, kdo s nimi umí nakládat. Jako kdo je umí ovládat, že? Nemyslím ten nositel, ale ten, kdo je, na ně umí působit.
Zkusme vojsť do určitej časti psychologie, do foreznej psychologie. Mm. A forezní psychologovia hovoria, vrah je v každom z nás, len nedozreli ešte podmienky.
To je dobrý, no.
Ha, a keď si uvedomíš, že o čom to celé je, že je to zase o tlaku, ktorý prerastie do takého stavu, že vlastne tebe... Už je jedno, aké budú následky tvojich činov.
Ano.
A toto je patologické. Toto je presne o tom, čo psychológia hovorí, že si bezemočný a si patologický. Lebo nemáš ani to energetické vyžarovanie tej lásky. Tam je problém, že tam chýba táto základná časť, že to je bezemočný a bezcitný.
Uh-huh.
Nie bezemočný a nie bezcitný.
Uh-huh.
To znamená vnímavý a práve cítiaci.
Mm-hmm.
To je ten obrovský rozdiel medzi jedným a druhým.
To je obrovský rozdiel, pretože samozrejme to, že neprojeviš emocii, neznamená, že to na tebe nemá jakoby nejaký vnitřní dopad, že jo?
Tak.
Tak pouze tu emoci jakýmsi spôsobem nemanifestuješ, nedáváš ji ven. Dobře. Rozum a ego sme probrali. Máme něco jako závěrečnou formulaci?
No, za mňa je toto asi najdôležitejšia téma, pretože sú to dve prítomné bytosti, ktoré sú nám najbližšie. To znamená, skúsme s nimi spolupracovať tak, aby to boli naši parťáci a nie naši nepriatelia. To znamená, že nám celý život budú znepríjemňovať.
Díky za to. Martine, ďakujem.
Ďakujem aj ja.